Druga glava od 18. stiha. A židovi mu progovoriši i rekoše, kojima čudesnim znakom dokazuješ da to smiješ raditi? Isus im odgovori, razvalite ovaj hram i za triću ga dana opet sagraditi. Tada židovi rekoše, 46 godina gradio se na ovom hramu, a ti ćeš ga u tri dana sagraditi. A on je mislio na hram svoga tela. Kad je uskrsnuo od mrtvih, sjetili su se njegovi učenici te reči i povjerovali su pismu i reči koju Isus bio rekao. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sada su pristupili tvojoj svetoj reči, Otče, i ne postoji svetija stvar osim reči, zato što je reč Bog. Tako, Otče Nebeski, dok pristupamo tvojoj reči, mi se podređujemo toj reči, Otče. I mi želimo, Otče Nebeski, da ta reč bude naš vođa, naše pomazanje, naš učitelj. Mi želimo da imamo to unutrašnje iskustvo sa rečju Božijom. Otče, mi ne želimo posebno ne u ovome danu da budemo samo emotivno podignuti ili da, Otče Nebeski, samo imamo intelektualno razumevanje, da smo mi zahvalni za to. Mi želimo da imamo unutrašnje iskustvo zajedništva sa rečju Božijom. Tako, Otče Nebeski, ako imamo zajedništvo sa rečju i onda pismo kaže jedan sa drugim, tada nas krv Isusa Hrista očišćava od svakoga greha. Otče Nebeski, hvala ti na sili krvi Isusa Hrista koja očišćava sve naše grehe. Hvala ti, Otče Nebeski, zato što nas učiš, Otče, i podižeš našu veru na veći nivo. Jer ti si upravo obećao da ćeš to uraditi u ove zadnje dane. Tako, Otče, dok sada ponizno pristupamo tvoje reči i tvome svetome pismu, mi molimo, Otče Nebeski, za pomazanje svetim duhom koji će nas voditi u ovoj službi, da mi stvari koje treba da budu rečene, bile rečene u Isusovom imenu. Zaradilo se o nečem što mi ponovo i ovaj stih pisao možemo vratiti na naše laodikejsko vreme, zato što su ovdje religiozni ljudi toga vremena Isus Hrist govorili dva različita jezika. I uopšte se nisu mogli razumjeti. Znate, kao kada imate dvoje ljudi koji govore stranim jezicima i različitim jezicima, u stvari jedan drugoga ne mogu razumjeti. Tako i ovdje, Gospod Isus Hrist je govorio i rekao je, uništite ovaj hram i za tri dana ja ću ga ponovo sagraditi. On je mislio na hram svoga tela, ali jedino što je bilo u umovima ljudi koji su bili njegovi kritičari i koji su ga osporavali u to vrijeme, je bio taj Solomonov hram koji je za njih bio najveća vrednost koja je mogla postojati u tome danu i u njihovom životu uopšte. Isus je govorio o jednoj stvari, oni su mislili na drugu. I ponovo imamo tu kontradikciju religioznog sveta u laodikejskom crkvenom vremenu i crkvenom dobu, jer ako prolazite kroz crkvena doba, nećete primetiti ćete da svako doba je imalo svoje nedostatke i Bog je ukoravao crkvu kroz vreme sa raznim stvarima, ali onda kada dođete do laodikejskog crkvenog doba, vidite da ponovo crkva i Bog govore dva različita jezika. Reči i jezik kojim govori Bog je potpuno različito od onoga što crkva kaže. Crkva kaže bogata sam, Bog kaže siromašna sam. Crkva kaže ima sve duhovne blagoslove, Bog kaže ne, nemaš ništa. Crkva kaže mi smo lepo obučeni ljudi, a Bog kaže vi ste gori. Crkva kaže mi vidimo istinu, ali Bog kaže vi ste slepi. I ponovo imate dva različita jezika koje govori religiozan svet i jezik religioznog sveta je prestao da bude jezik Boga. Bog više ne govori tim jezikom, niti ne razume, niti može, ljudi mogu razumjeti ono što Bog njima govori. To su dve stvari. A sada vidimo da je u stvari reči koje Isus izgovorio od toga trenutka niko nije razumeo, dok kasnije nije došao Sveti Duh i dao im otkrivenje. Ovo je bilo rečeno, ali njima nije bilo otkriveno. Oni nisu mogli razumjeti ove stvari, sve dok Sveti Duh nije došao kasnije mnogo u apostolskim danima i delima, i podsjetio ih je na reč koju Isus rekao i tada su oni razumeli. I ovdje mi vidimo jednu stvar. Vi Boga ne možete razumeti, čak i ako ste predodređeni, ne možete razumeti sva njegova dela i ne možete razumeti sve njegove puteve, čak ni u trenucima kada Bog počinje da čini nešto. Zato što Bog nekada otkrivenje ostavlja za naknadno vreme. Postoji nešto što Bog zaista kaže. On je rekao, ako ne jedete moju krv, ako ne pijete moju krv i ne jedete moje telo, nemate trajni večni život u sebi. Ali to tog trenutka nije bilo jasno nikom. I brat Rakan kaže da je to bila misterija reči, sve dok Pavle nije došao i to objasnio. Ali Isus je to jednostavno rekao. A u vremenu koje je slijedilo, to je trebalo da bude otkriveno i to je trebalo da bude protumačeno i bilo je. Ali je bilo rečeno. I znate, to vam je takva stvar i sa pečatima u ovome danu, oni su bili zapečaćeni i to nije moglo biti otkriveno dok nije došlo vreme da bude otkriveno. To nije moglo postati jasno dok nije došlo vreme da neke stvari postanu jasne i da crkva dobije otkrivenje, i onda kada je punina vremena nastupila, Bog je to načinio jasno. I to je Božji put i Božji način da on podsjeti ljude na stvari koje su bile već rečene. U stvari, Božji odgovori u ovome vremenu nisu u stvari na koje Bog treba da dođe i da vam kaže. Božji odgovori na vaša pitanja se nalaze u stvarima koje su već rečene, ali ste ih vi čuli ranije, niste obratili pažnju na njih u to vreme, jer nije bilo vreme za vas da vam to bude načinno jasno. I tako čak i u ovoj samoj poruci postoje stvari koje će biti otkrivene pojedincima u njihovo vreme. Brat Brakam je rekao određene stvari, vi ste pročitali određene stvari, ali kada nastupi vreme da vama lično to postane jasno, vi ćete dobiti to kao otkrivenje. Tako je bilo rečeno, uništite ovaj hram i za 3 dana ja ću ga ponovo sagraditi. Potrebno je da prođu 3 dana da on uskrsne i to vreme se navršilo i oni su bili svedoci ispunjenja toga. Oni su vidjeli kako je Isus ubijen i kako je razapet i kako je sahranjen i vidjeli su i bili su svedoci njegovog uskrsnuća, ali im ovo nije bilo otkriveno sve dok Sveti Duh nije došao na njih da ih nauči svoj istinu. I zato je rečeno u pismu, i to je jedno od obećanja koje je Gospod Isus Hrist dao kada je odlazio sa ovoga sveta, vi ćete primiti duha istine i on će vas uvesti u svaku istinu. Isus je otvorio reč. Isus je propovedao reč, ali ta reč je bila otkrivana svim pojedincima u njihovom vreme i u njihovoj fazi života kada je bilo potrebno da njima to postane jasno. Tada ovo je bila jedna informacija koju su oni čuli, koju nisu razumeli. I Bog veoma često da ljudima informacije koje su veoma važne za vaš duhovni život i vaš duhovni rad, ali vama će one postati jasne tek u vremenu kada to bude potrebno za vas. Oni su ovo razumeli tek u vreme kada je Bog odredio da to bude jasno. Oni su se setili ovoga tek kada je Sveti Duh došao i dao im otkrivenje ovih stvari. I to je jedna od stvari i to je jedna od načina da vi znate da Sveti Duh radi sa vama, zato što je Isus rekao, a Sveti Duh kada dođe, on će vas podsjetiti na sve stvari koje sam ja rekao.
Amen.
I uvešće vas dublje u istinu koju do sada niste znali. Tako, reč je otvorena, reč je otkrivena, reč je propovedana, misterije su otvorene, ali Bog je poslao Svetoga Duha da vas podsjeti na stvari koje je brat Brakam rekao, jer tamo se kriju odgovori na vaše pitanje.
Amen. Amen.
U onome što je prorok govorio, u onome što je prorok činio, u onome što je prorok radio, kriju se odgovori na brojna pitanja koje opterećuju vaš život i vaš um. To su odgovori, a služba Svetoga Duha je da vas podsjeti na to.
Amen.
I kada se vi setite nekog dela pisma i kada određeni deo pisma uđe u vaš um i kada vam određene stvari budu rasvetljene i postanu vama jasne, to znači da Sveti Duh radi sa vama i to znači da ste primili Svetoga Duha. Sada Bog čini stvari na svoje načine i Bog nikada se ne konsultuje sa ljudima bez obzira kakvi su oni vernici o načinu na koji će ispuniti svoju reč. Božji načini su uvek suprotni ljudskom zamišljanju toga. Abraham nikada nije mogao u svome životu, dok je verovao i dok je čekao na ispunjenje reči, nije mogao čak ni pretpostaviti način na koji će Bog ostvariti svoju reč. Bog je to zadržao za sebe. Bog je to uradio u svoje vreme, na svoj način, i nikada se s Abrahamom nije konsultovao oko toga, nikada s Abrahamom nije tražio savjet oko toga, nikada nije Abrahama pitao o načinu na koji njegova reč treba da se ispuni, on je ispunio svoju reč na svoj način. Dakle, to je suvereno u Bogu. Postoji jedna stvar koju je Bog tražio od vas, a to je da mu verujete. Veruj u Gospoda Isusa Hrista i spasit će se ti i ceo tvoj dom. A onda o načinu na koji će vaša vera biti manifestovana, o načinu na koji će Bog odgovoriti na vašu veru, on je to zadržao u svojoj suverenosti i taj način na koji će Bog odgovoriti na vašu molitvu, taj način na koji će Bog proizvesti uskrsnuće na zemlji, taj način na koji će Bog doneti uznesenje na zemlji, on je to zadržao u svojoj suverenosti i nema načina da vas to ne iznenadi kad se desi.
Amen.
Mi veoma često se molimo za određene stvari, ali ljudi su takvi, u svojoj glavi imaju sliku onoga kako Bog to treba da uradi i način na koji Bog treba da odgovori. Oni imaju jednu sliku i onda ako Bog ne radi po njihovoj šemi koju oni nacrtaju u svojoj glavi, onda oni misle da Bog nije u tome. Ali Bog će raditi na način na koji je on odlučio da radi. I on nikada nije imao namjeru, on nema je ni večeras i neće imati ni u narednim danima da vas pita i konsultuje o načinu ispunjenja svoje reči. On vama nikada nije rekao ništa drugo osim molite se i verujte da ćete primiti. Ali on vam nikada nije rekao lupajte glavu od toga, pravite skicu toga kako ću ja to uraditi. Zato što mi treba da znamo i večeras i da zauvijek zapamtimo i da se to ureže u naša srca. Bog je nadprirodan Bog i on o načinima delovanja odlučuje suvereno
Amen.
I sam.
Amen.
Da li će se meni taj način svidjeti? Ja verujem da hoće. Da li će se vama taj način svidjeti? Naravno da hoće, ali znate šta, kada se taj način Božijeg odgovora na određene stvari, na određene molitve pojavi u vašem životu, to će biti toliko neobično, zato što niste očekivali da će to doći tako, na taj način. Zato što ljudi imaju svoje šeme, ljudi imaju svoje skice u glavi, i onda ako to ne dođe na jedan takav način, ljudi kažu da to nije od Boga. Ljudi nisu očekivali, ljudi nisu zamislili da će Bog doći, da će poslati proroka na kraju vremena, ali Bog je to uradio.
Amen.
Bog je učinio da dođe prorok, iako to nije bilo u ljudskim šemama, iako to nije bilo u ljudskim planovima, iako to nije bilo u ljudskim zamislima, Bog je to uradio apsolutno i tačno na način na koji on odlučio da će uraditi. On je rekao u pismu da će to uraditi. Možda ljudi koji su očekivali proroka nisu očekivali da on bude onakav kakav je bio William Marion Braham, ali Bog je to uradio. On je izabrao da William Braham bude taj prorok i to je tako.
Amen.
U svojim šemama, u svojim maštanjima, u svojim sanjarenjima, u svojim vizijama toga kako Bog treba da deluje, ljudi su promašili u Isusovo vreme i ljudi promašuju danas.
Amen.
Sada ovdje u Isusovo vreme oni su očekivali Mesiju i oni su toliko razmišljali o tome i opterećivali se načinom na koji će Bog ispuniti svoju reč. Da brat Brahan kaže da su oni imali potpuno nekakve konstrukcije u glavi i oni su očekivali da će Mesija da se spusti sa Jakovljevim stepanicama, da će postati jedan legion anđela ispred sebe. I onda će da će ceo svet biti svedok dolaska Mesije, da će Mesija da se spuša na tim Jakovljevim stepenicama, da ušeta u grad Jerusalim, da Rimljane baci u more i da pobedi Rimsku imperiju, da dođe do prvosveštenika koji će biti prvosveštenik u Izraelu toga vremena i da mu kaže dobro jutro, ja sam Mesija koga Bog šalje vama i vernim Izraelcima. Razlog zašto oni nisu prepoznali da je Krist Mesija, jer je on došao na Božji način, van njihove mašte, van njihove iluzije, van njihove slike toga kako on treba da radi. I zato nemojte nikad sebe opteretiti jednim razmišljanjem kako će Bog uraditi određene stvari. Ja vam večeras ne mogu reći kako će doći uznesenje, ja znam da će uznesenje doći. Ja vam ne mogu reći kako će doći uskrsnuće mrtvih, ja znam da će uskrsnuće mrtvih doći. Ja vam ne mogu reći kako ćemo mi dobiti nova tela i kako ćemo se u treptaju oka promeniti. Ja znam da će on to uraditi, ali način i vreme i kako će on to uraditi, on je zadržao u svojoj suverenoj glavi.
Amen.
Ne mogu to znati, ne mogu to pretpostaviti, a ako pokušam to zamisliti, ja ću izaći van Božije volje i sigurno ću promašiti. I to je razlog zašto je prorok rekao da vera nije maštarenje. Vera nije sanarenje, zato što će ljudska mašta uvek pokušati da Bogu da savjet i da pretpostavi način na koji će Bog to uraditi. Vi čak u vašim molitvama, vi to predate u Božije ruke, vi to uradite. Prorok kaže da vam je molitva potrebna za stvari koje vi ne možete sami uraditi. I onda ako ste to predali u Božje ruke, onda zaboravite sve o načinima na koji će Bog delovati i vidite, ugotovo, kada se nadprirodno pojavi među ljudima, za većinu ljudi je to toliko neobično, zato što su oni očekivali da Bog nešto uradi, ali nikako nisu očekivali da to uradi na taj način.
Amen.
I u tome je veliki problem. I onda kada im se ne sviđa način, oni bi možda rezultate probuđenja, ali ne bi način na koji je to došlo. Oni bi možda da imaju efekte toga, oni bi možda da uživaju u plodovima toga, oni su možda sretni zbog rezultata koje je to proizvelo, ali oni osporavaju sam način na koji je Bog to uradio. Ali Bog se neće menjati i zbog toga što se ljudima ne sviđa način njegovog djelovanja, on ga nikada neće promijeniti dok to ne odluči sam. Ako je on izabrao da djeluje na jedan način, on će nastaviti da radi na taj način i ljudi mogu da biraju samo između dve stvari. Ili će to kritikovati i usporavati, ili će biti nevi posmatrači, ili će se uključiti u to. To je vrlo jednostavno. Ali Bog nikada neće prihvatiti njihov savjet, Bog nikada neće prihvatiti njihov način, Bog nikada neće prihvatiti ljudske sugestije u ostvarenju njegovog plana. On je Bog i nadprirodan je Bog. Kada je Izrael bio u Egiptu 400. godine, on je njima dao samo dve stvari. On im je dao oročeno obećanje. I se oročenog obećanja na 400. godine oni nisu imali ništa drugo. Oni su mogli u svojem robskom stanju, u svome robovanju provoditi noći i godine zamišljajući kako će se Jahve pojaviti. Oni su mogli sanjariti o tome kako će se Jahve pojaviti, ali Jahve se pojavio onako kako je hteo. On je došao Mojsiju, došao mu je u goruće kupini, on je objavio svoju reč, on je poslao svoga proroka, on je proroku dao darove, on je bio sa prorokom, on se pojavio njima kao vatreni stup noću i kao oblak danju. To je bio Jahvin način da izvede Izrael i on je to uradio.
Amen.
Mojsije je tražio svoj put, pokušao je da nađe svoj vlastiti način probuđenja u Izraelu. I brat Akam kaže da je Bog bio sa Mojsijem u svim fazama njegovog života, ali prva faza njegovog života je bila faza slave na egipatskom dvoru. On je rođen i on u stvari rođen je na neobičan način, tako da ga je faraonova tjeka podizala i on je mislio da je to Božji način i on je pokušao da svoj vlastiti ljudski način načini Božji način. I kaže brat Rakam da je on komandovao egipatskom vojskom, egipatskom armijom i bez obzira koliku je moć imao u svojim rukama i bez obzira da li je pokoravao kao vojni general ostale narode i nacije, on nije imao u sebi silu da oslobodi Izrael. Možda je on ciljao jednoga dana, ja ću doći do faraonske pozicije i kada budem faraon u Egiptu, ja ću promijeniti egipatske zakone i onda ću osloboditi ove žadne ljude koji su robovi, a ja osjećam da sam deo njih. I to je bio Mojsijev način i Bog je taj način jednostavno odbacio.
Amen.
On je nije odbacio obećanje, on je rekao, on je odbacio samo način na koji je Mojsije pokušao da navede Boga da ispuni to obećanje. I ista stvar je nešto što i vi možete uraditi. On će uvijek odbaciti vaš način u ispunjenju svoga obećanja. A onda kada on dođe, to će i ljudima i kada se nadprirodno zaista pojavi, ljudi će biti skeptični prema tome. Uvijek su bili i uvijek će biti. Svaki put, zapamtite, kada se Bog pojavi i kada se nadprirodna ruka, ako inače to nazovimo, nadprirodna pojava Božija, kada se nadnaravni Bog pojavi među ljudima i kada počne da radi određene stvari, 90% ljudi će biti veoma skeptični prema tome. Zato što oni u stvari žele da se on pojavi. Oni žele da Bog radi među njima. Oni žele Božju manifestaciju među sobom. Nije sporno. Ali oni jednostavno ne vide da Bog radi na takav način. Oni su skeptični i oni nerijetko postaju veoma kritični prema načinu Božjeg djelovanja. Izraelci su bili u vrijeme kada im je Bog poslao Mesiju. Jedini, ali apsolutno jedini razlog zašto je Isus bio odbačeni kralj, kako je to nazvao brat Rakam, je zato što nije došao po njihovoj slici, po njihovoj viziji i po njihovom načinu. Ali Bog je odbacio ljudski način. On je odbacio Mojsijev put. I rekao je, Mojsije, možeš biti i faraon, možeš biti šta god hoćeš, mene to ne zanima, ja neću biti u toj priči. Ovo je moj način. U ovome trenutku, u ovome danu, ovo je moj način. Uzmi ovaj štap, idi i reci faraon. Ako nećete taj način, ja neću ni jedan drugi. Zato vi imate pravo da odbijete taj način, vi imate pravo da nećete da sledite taj put, vi imate pravo da budete kritični prema načinu na koji se Bog pojavio, ali vi nikada nećete imati ni jednu drugu ponudu od Boga da se to uradi.
Amen.
tražili ste nešto od Boga, vapili ste za nečim od Boga, bilo vam je nešto preko potrebno od Boga, vi ste čeznuli da Bog nešto uradi, a onda kada se posle svih tih čežnje i posle svih tih molitava i posle svih tog očaja, kada dođete do očajanja i ne znate kako da se to desi, kako da se uradi ta stvar, kada se nadprirodni Bog pojavi sa nadprirodnom stvari, vi gledate kako se to dešava i onda kažete, ali to ne može biti na taj način. Možda nećete taj način, ali drugi vam neće biti pomoći. Da su oni odbili Mojsijev štab koji se pretvorio u zmiju, da su oni odbili Mojsijevu silu, da su oni odbili taj način zbog svog ljudskog intelektualnog rezonovanja, zbog svoje imaginacije, zbog svog zamišljanja kako Bog treba da uradi određene stvari, oni nikada ne bi imali drugi ponuđeni put. To je bio put. Boga nikada nije promenio, Boga nikada neće promeniti. Kada je on odlučio da ih hrani manom koja je dolazila sa neba, to je bila Božja odluka koja je trajala sve dok su oni bili u pustinji i sve dok je bilo potrebe da oni budu hranjeni sa nebeskom hranom, to je bila Božja odluka. Sviđala se vama ta hrana, ne sviđala se vama ta hrana, to je način na koji ih je Bog hranio u pustinji, Božji način. Svaki drugi put ne bi imao efekt. Bog neće da radi po mojim savjetima, Bog neće da radi po mojim sugestijama, Bog neće da radi po vašim zamislima, Bog radi na svoj način. Amen. Molili ste, verujte, dobit ćete.
Amen.
Kako? On zna.
Amen.
Kada? On zna. Na koji način? On zna. I kada se on, nadprirodni Bog, pojavi, ja vam kažem da će to biti neobičan način za većinu poluvernih. Morate biti u Božijem pomazanju, u Božijim inspiraciji da zaista vidite šta Bog radi. Ja to hoću, ali ja to neću na taj način, Bože. Pogledajte crkvu u Isusovo vreme. Mi hoćemo Mesiju, ali mi nećemo tebe na taj način. Mi hoćemo tebe, Mesija kad dođe, on mora biti kao Mojsije. On mora biti 3 puta snažniji nego Mojsije. On treba da uradi 10 puta veća čudesa nego Mojsije. On treba da uradi 1000 puta veća čudesa nego Isus Navin. On treba da spusti sunce sa neba na zemlju. On treba da poremeti ceo univerzum. Sve treba da se trese pred tim Mesijom onako kako smo ga mi zamislili. Jer on mora doći na naš način i nikako drugačije za nas to nije prihvatljivo. A sad, pošto je on došao na svoj način i na božanski način, njima je to bilo neprihvatljivo i oni su ga razumeli. I razlog zašto su oni ovdje govorili 2 jezika je upravo taj. Oni su očekivali od Boga da Bog ispuni njihova očekivanja, ali Bog je ispunjavao samo svoju reč.
Amen.
I u ovoj generaciji ljudi imaju svoja očekivanja, ali Bog će doći suprotno njihovim zamislima po svojoj reči. Na način na koji odluči da to bude. Mi bi možda željeli da nevestino vreme bude drugačije, ali ono je ovako kako jest. Mi bi možda željeli da imamo druge darove osim darova koje imamo, ali oni su takvi kakvi jesu. Mi bi željeli mnoge stvari da budu drugačije, da naše crkve u kojima proslavljamo budu drugačije. Mi nismo zadovoljni crkvama u kojima se nalazimo. Mi nismo zadovoljni propovednicima koji nam propovedaju. Mi nismo zadovoljni mnogim stvarima u poroci u kojoj se dešavaju. Ali zapamtite, to je Božji put, to je Božje delo i to je Božji način. I on ga zbog vašeg zadovoljstva ili nezadovoljstva neće menjati. Ljudi mogu reći, ovo nisu dobri vernici, oni su takvi kakvi jesu po Božoj odluci, on ih je biro, ne ja. On je vas izabrao da budete ovdje da sledite ovu poruku, ja sigurno nisam imao moć i vlast za to uraditi. To što sedite i verujete ovu poruku, to je samo zato što je Bog odlučio da tako bude, on je Bog. On je odlučio da u crkvama poruke sede ljude koji sede, on je odlučio da u crkvama poruke propovedaju propovednici koji propovedaju, on je odlučio da službe budu takve kakvi jesu, on je odlučio da ti ljudi imaju darove takve kakve imaju, to je njegova božanska odluka, to je njegov božanski način, a mi bi trebali da predstavljamo sa sugestijama Bogu kako da radi svoj posao.
Amen.
Jer uvek ljudi promašu. Pogledajte u vreme kada su oni bili robovi u Babilonu, Pa bez sumnje, oni su 70 godina, posle 70 godina Bog je pohodio i Bog je posjetio izraelski narod i vratio ih iz Babilona u obećanu zemlju i oni su obnovili Jerusalim i oni su obnovili hram. I bez sumnje su mnogi očekivali da taj način na koji će oni to, Bog to uraditi, bude sličan kao što je bio u Mojsijevo vreme. Ali Bog je rekao, u ovome vremenu ja neću da pošaljem nikoga koji je sličan Mojsiju, u ovome vremenu ja neću da pošaljem nikakvu silu kakva je bila, koja je podelila Crveno more, u ovom vremenu ja ću samo kralju ovoga kraljevstva da omekšam srce i on će da izda dekret i po tom dekretu vi ćete raditi i obnovit ćete i hram i grad i Jerusalim.
Amen.
I to je bio Božji način u to vreme. A taj način je veoma sličan današnjem načinu. Božja sila je prohujala svetom u vreme vrata Brahama. Dar izlečenja je proširio se po celome svetu i milioni su bili izlečeni. Proročki dar je obišao svet, brat Brahama je bio pomazan sa vizijama pred hiljadama i hiljadama ljudi, ali onda u vreme nevestinog okupljanja on je odredio da to bude manifestacija njegove reči. On je odredio da to ne bude služba koja će biti spektakularna u svetskim razmerama. On je odredio da služba neveste Isusa Hrista ne bude javni šou. On je odredio da treći potez neće biti javna predstava. Amen. I to je tako. On je odlučio da tako bude i vi se možete truditi da, da koliko god hoćete od ovoga napravite javni šou. Neće moći, on to neće da radi. On nije više u toj priči. On je čak proroka ukorio zato što je prorok to uradio. Bog više nije u priči da on obaveštava javnost, milione ljudi, da ih zabavlja, da im daje znake, da im pokazuje svoju silu. Ne. On je odlučio da ovo vreme bude vreme kada će pojedinci dolaziti do njegove reči. On je odlučio da ovo vreme bude vreme kada će pojedinci biti zapečaćeni njegovim svetim duhom. On je odlučio da to tako bude u ovome vremenu. To je njegova odluka, to je njegov plan, on radi po svome planu. I delo koje je započeo će završiti do samoga uznesenja.
Amen.
Sada kakav će biti, kako će biti uznesenje, jutro uznesenja, ja vam ne mogu opisati jer ne znam. Vi ne možete ni pretpostaviti kako će to biti, zato što Bog ima svoje vreme i naravno Bog ima svoj način u ispunjenju svoje reči. Uvek će biti neobično. I uvek kada se Bog pojavi, većini ljudi je neobično. Kada je Mojsije došao Izraelcima, pa to je bilo tako neobično. Pojavio se neko ko je mogao činiti čudesa. Pojavio se neko ko je bacio svoj štap i on se pretvorio u zmiju. Pojavio se neko ko je mogao pozvati nevolje nad egipatskim carstvom. Pojavio se neko ko je mogao pretvoriti vodu u krv. Pojavio se neko ko ima takvu neverovatnu silu. Pa bilo je neobično. I to je izazvalo polemiku među ljudima. Tako kada se nadprirodno prisustvo Božje pojavi među ljudima, zapamtite, to će izazvati uvek osporavanja, to će izazvati uvek kriticizam i to će uvek biti neobično kada je nadprirodno, kada je stvarno nadprirodni Bog u nečem. Kada je nadprirodni Bog u nečem. Kada se dešava nešto što ljudi nisu mogli uraditi, kada se dešava pozivanje ljudi koje Bog poziva i oni se obrate u veru u Gospoda Isusa Hrista, znači to je toliko nadprirodno da ljudi znaju i da možete znati nije ovo ljudska ruka mogla uraditi. I svaki put kada Bog odgovara na vašu molitvu, to će ponovo biti na jedan veoma, veoma neobičan način. Na nešto što ako bi sudili po vašem intelektu i na prvu loptu bi vi rekli pa nemoguće je da bude Bog u tome, ali ispostavi se na kraju da je on bio baš u tome. Koliko je ljudi govorilo pa nije Bog zaista samo sa Mojsijem, ali ispostavilo se pa on je bio samo sa Mojsijem. Koliko ima kritičara Laodikejskog crkvenog doba koji govore pa nije William Branham jedini prorok koga je Bog poslao, ali ispostavi se i ispostavilo se i dokazano je da je to jedan jedini prorok koga je Bog imao za pagane, drugog neće voditi, drugog neće pomazivati, drugog neće ljudima predstavljati jer ga neće ni biti.
Amen.
Iako je Bog izabrao taj način, on ga nikada nije ni promenio. U stvari ljudi su bili tu i to je jedno od retkih mjesta u pismu gdje su gdje ljudska sugestija bila prihvaćena od Boga. Jer Bog kada je govorio na planini Sinaja ljudima, oni nisu mogli da budu u prisustvu toga moćnog glasa. Zemlja se tresla, planina je bila u plamenu i oni su rekli neka nam Mojsije govori, a ne Bog.
Amen.
I Bog je prihvatio njihovu sugestiju i rekao je u redu, od ovoga trenutka pa nadalje ja ću pomazivati proroke i proroci će biti moj glas na ovome svetu, proroci će biti Božji glas ljudima i on je to držao i on drži tu reč i to obećanje do dana današnjeg. Na kraju vremena kada je sve došlo u Laodikejsku i Vavilonsku konfuziju, on je poslao pomazanoga proroka da kaže i da preda svoju reč ljudima i on je to uradio.
Amen.
To je bila njegova odluka. Sada mnogi ljudi mu i danas sugerišu što on treba da radi. Mnogi ljudi danas imaju molitvene skupove po raznim denominacijskim crkvama gdje traže masovna probuđenja. Njegova odluka je, možete se moliti za to, možete maštati o tome, možete pričati o tome, možete sanjati o tome, ali to se neće desiti zato što to nije po mojoj reči za vaše vrijeme. Možda je taj veličanstveni dolazak Mesije bio vezan za drugi, odnosno treći Hristov dolazak ovdje na zemlju, ali oni su pokušali da proroštva budućega vremena primene na svoje vrijeme. I uzeti pismo i onda uzeti određene delove pisma i primeniti ih u pogrešno vrijeme, znači duhovnu katastrofu. Prvi Hristov dolazak nije bio dolazak koji će biti u sili i slavi, ali oni su uzeli proroštva o drugom Hristovom dolasku i onda su ih pogrešno protumačili i pomerili su ih u svoje vrijeme. I očekivali su da Bog uradi u njihovom vremenu nešto što je bilo namijenjeno budućnosti i on je odbio to. Ljudske sugestije on je odbio. Na početku Laodikejskog crkvenog doba nastupilo je vrijeme obnove darova i Bram Rakam kaže on je odbio sve ljudske priručnike, teorijske i teološke dokumente i knjige i on je ponovo vratio ljudima duhovne darove. Bilo je vrijeme da to uradi, ljudi su imali mnogo savjeta Bogu šta on treba da uradi, ali on je rekao nastupilo je vrijeme obnove darova, ja ću izliti darove na ljude i uradio je to. I kada je brat Brakan sve njihove priručnike, knjige i sve njihove statute stavio je u stranu. Kada je nastupilo vrijeme da dođe prorok na zemlju, bez obzira što su ljudi pisali, bez obzira što su ljudi komentarisali, bez obzira kakve su ljudi pravce sebi izmišljali, on je rekao, nastupilo je vrijeme dolaska proroka na zemlju, on im je poslao proroka, uradio je to.
Amen.
A onda kada je nastupilo nevestino vrijeme, on je uzeo proroka sa zemlje i nevestino vrijeme je nastupilo i Bog čini sve po savjetu svojeg.
Amen.
Moja sugestija mu nije potreba. Moj način mu nije potreban, ani moj savjet mu nije potreban. A niti sam ja u poziciji da Bogu sugerišem način na koji on treba da radi na zemlji. On je Bog. Mi ne možemo razumjeti njegove puteve do kraja, mi ne možemo razumjeti njegove načine do kraja, ali kada se on pojavi, mi samo treba da pratimo ono što on radi. I nikada ne treba da budemo zbunjeni oko toga. Kada se vatreni stup pojavio, Izraelci su trebali samo da rade jednu stvar, da se kreću tamo gdje oni išao. Vatreni stup je bio iznad njih noć. Oblak je bio iznad njih dan. I ako se vatreni stup pomerio, oni su se pomerili. Ako je vatreni stup krenuo u jednome pravcu, oni su trebali da idu u tome pravcu. I sve što su oni trebali da rade u životu je da prate to pomazanje koje je bilo izliveno na njih, da slede taj naprirodan tok i da slede taj naprirodan put i onda su znali da nikada ne mogu pogrešiti u toj stvari.
Amen.
Nema greške kada sledite naprirodni put. Nema greške kada sledite naprirodno vodstvo. Nema greške kada ste vođeni Svetim Duhom, zato što će vas Sveti Duh dovesti direktno do uznesenja.
Amen.
Kako će se to desiti? Nikada će se to desiti? Ni način na koji će se desiti nije u našoj kompetenciji. To jednostavno nije naša nadležnost. Desit će se kako je Bog odlučio da se desi. U vreme koje je Bog odlučio da se desi i na način na koji je Bog izabrao da se to desi. I zato deliti Bogu savjetuje potpuno jedna uzaludna stvar. On uglavnom sve te sugestije odbaci. Pojavi se i kaže sledite. Sledite, ovo je put. Ovo je način. Sledite to. On je poslao proroka i rekao je sledite njegov put. Sledite njegov način života. Sledite njegov životni stil. Sledite njegova uverenja. Sledite njegova otkrivenja. Sledite njegovu veru. Nemojte izmišljati toplu vodu. Upravo samo to sledite. On je poslao proroka da prorok bude primjer ljudima u njihovim danima, da njegov način života bude primjer ljudima. To je mnogo više, i poruka brata Vrahama je mnogo više nego samo propovedi. Vi možete pogledati na njegov životni stil i onda kada pogledate način i stil života koji je imao, pa sledite to. Upravo, samo to prekopirajte u svome životu koliko god mogu, možete više. Ako vidite da je prorok nešto radio, uradite i vi to na isti način. Ako je prorok bežao od Hollywooda, pa bežite i vi od Hollywooda. Ako je prorok bežao od modernih stvari, pa bežite i vi od modernih stvari. Ako je prorok bežao od denominacionalizma, pa bežite i vi od denominacionalizma. Ono što je bio njegov životni stil, neka postane i vaš životni stil.
Amen.
U ovome danu vi čak ne možete da se vratite toliko u Isusovo vreme, zato što je ovo vreme u kojem mi živimo u mnogo čemu drugačije nego što su bili Isusovi dan. Pa tako i sam brat Rakem je rekao, Isus Hrist nikada nije morao da putuje automobilom kao što ja moram, Isus Hrist nikada nije morao da zakupljuje sale kao što ja moram, Isus Hrist nikada nije morao da ima menadžere kampanja kao što ja moram, zato što vreme u kome ja živim je drugačije od vremena kada je on bio na zemlji. Ali znate prijatelji, to je zaista tako, vreme u kome mi živimo i vreme u kome je prorok živeo je potpuno drugačije od svega onoga što vi možete naći u biblijskim danima. Vreme u kome mi živimo nijednom jedinom rečenicom nije upoređeno sa Isusovim danima na zemlji. Vreme u kome mi živimo je upoređeno sa Sodomom na zemlji i vreme u kome mi živimo je upoređeno u Bibliji sa Noevim danima, zato što je Gospod Isus Hrist rekao, kao što je bilo u danima Noje, tako će biti u danima dolaska Sina Čovečije. Kao što je bilo u danima Sodome, tako će biti u vreme kada se Sin Čovečiji pojavi. I nijedno vreme u crkvenim dobima, u sedam crkvenih doba, svako vreme je drugačije od vremena koji sledi. I svako vreme ima svoje izazove. I onda kada gledate na glasnika vremena i kada gledate na njegov životni stil, potpuno je u redu kopirati taj način života. I zato brat Rakan kaže, sad Isus Hrist nije morao da ima menadžere svojih kampanja, nije morao da brine o tome kako će njegove službe biti financirane, nije morao da brine o svemu tome, on je prosto mogao stati na ulicu negdje i propovedati, popeti se na planinu i propovedati svoju poruku ljudima, ali ovdje, u ovim danima, u danima službe Viljama Brahama, pa bilo je umnogome drugačije vreme.
Amen.
On je sve to morao imati. I onda kada mi pogledamo kako je on rešavao te stvari, zato što je njemu dolazila reč Božja, jer prorocima dolazi reč Božja, kada gledamo kako se on bavio sa tim stvarima, kada gledamo kako je on rešavao te stvari, pa primenimo to u svome životu i neka prorokov životni stil bude naš životni.
Amen.
Nemojmo gledati na nekakve religiozne grupe da bi njih kopirali. Nemojmo gledati, zato što sve religiozne grupe imaju svoj životni stil. Sve religiozne grupe imaju neki svoj propisani način života koji oni žive ili pokušavaju da žive, ali mi kao vernici poruke zadnjega vremena, ako već gledamo na životni stil bilo koje osobe, gledajmo na proroka ovoga vremena, zato što način na koji on živeo je način na koji mi treba da živimo. Način na koji on rešavao probleme, pa pokušajmo da ih rešavamo na jedan sličan način. Način na koji je on gradio svoj lični odnos sa Bogom, pa pokušajmo mi da radimo to isto. Ne morate ići u planine ako zaista niste lovac, ali ako vidite da je prorok nalazio vremena da bude sam sa Bogom, pa ono što možete da uradite zaista u ovom napornom vremenu je da vi nađete vremena da budete sami sa Bogom. Ako je to donelo blagoslov Viljamu Marijanu Brakavu da se izoluje od tih glasova i od svih uticaja na ovome svetu i da se približi Bogu u molitvi, pa onda će to i vama donijeti blagoslov. Ako je prorok u svojstvu ovoj guži 20. veka nalazio vremena da ode u samoću sa Bogom, pa i mi moramo naći vremena da budemo sami sa Bogom. Ako gledate na proroka kako je rješavao svoje porodične odnose, pa pokušajte da u većini primjera pronađete sebe i da vi postupite na isti ili sličan način. Kada pogledate kako se prorok odnosio prema ljudima, pa dobro, mi možemo kopirati taj način, jer ako to radimo, mi kopiramo ono što je Bog nama dao da radimo. Zavisi na što gledate. Poruka Williama Brahama nije samo doktrina, poruka Williama Brahama je njegov životni stil. I on je, Bog je držao proroka toliko pod lupom, da je on od njegovoga detinjstva se njemu obratio i rekao, nemoj piti, nemoj pušiti i nemoj ni na koji način prljati svoje telo, jer imam posao za tebe kada budeš velik. I onda ljudi kažu, gledati na prorokov život ne znači ništa. Gledati na prorokov život, prijatelji, je 50% vere u ovoj poruci. Zato što, možete li zamisliti to, Boži glas je došao detetu koje je imalo 7 godina i sa 7 godina je tom detetu progovorio i rekao, nemoj piti, nemoj pušiti i nemoj ni na koji način prljati svoje telo, jer ja imam posao za tebe kada budeš.
Amen.
70% ljudi koji ulaze u ovu poruku su imali problem sa cigaretom. 70% ljudi, ako ne i više. Da li im se Bog obratio kada su imali 7 godina i rekao im je, nemojte pušiti jer vi ste predodređeni i vaše ime je u Jagnjetovoj knjizi života? Ne, nije im se Bog obratio. Mnogo manji broj ljudi je imalo problema sa alkoholom kada ulaze u ovu poruku. Ali da li im se Bog ikada obratio kada su imali 7 godina i rekao, nemoj nikada piti jer ti si predodređen da budeš deo neveste zadnjega vremena? Ne. On ih je pozvao, on ih je oslobodio od njihove prošlosti, on im je dozvolio da se pokaju, on ih je oslobodio i zapečatio Svetim Duhom, ali nikada ih nije čuvao od malih nogu da budu van tih grešnih stvari. A onda, nemoj ni na koji način prljati svoje telo. Nemoj imati nikakve fizičke, seksualne afere sa dok ne budeš u braku. Pa tu je mnogo veći procenat od 70% kada smo govorili za pušače koji se obraćaju u ovu poruku. Pa da li je Bog sve te ljude sačuvao od ovoga košmarnog sveta? Da li im je Bog progovorio kada su bili deca od 7 godina i rekao, nemoj ni na koji način prljati svoje te? Pustio ih je da prođu njihova životna iskustva, ali zašto je onda to uradio sa Williamom Marionom Brahamom? Zato što je njegov život je trebao da bude primjer generacijama koje dolaze posle njega i koje će doći do uznesenja. Kada je žena proroka zalupila vrata proroku, zato što prorok nije želao da kazni njihovog sina Josipa, i kada je ona bila besna zbog toga, iako je čak možda i bila u pravu, Bog je dozvolio da rak počne da izjeda njeno telo. Koliko žena u ovoj poruci je uradilo gore stvari svojim muževima, nego što je Meda uradila Williamu Marionu Brahamu, pa ni R od raka nije došlo na njihovo telo, hvala Bogu. Ali zašto je to moralo da bude tako rigorozno u prorokovom životu? Zašto je to moralo da bude tako rigorozno u prorokovom braku? Zato što je Bog njihove živote ostavljao kao primjer generacijama i vernicima koji dolaze nakon njih. I zato je Bog čuvao njihov život da ne bude uprljan, zato što bi kritičari mogli da se pojave, jer je brat Brahma bio javna ličnost, i onda da se i najmanja stvar pojavila u njihovom životu, to bi moglo da uništi njihovu službu. I od 7. godine, od samog detinjstva, Bog je čuvao proroka da bi prorok mogao biti primjer ljudima koji dolaze nakon njega. I zaista je to veoma važna stvar. Bog je čuvao prorokov život i prorokov život je postavljen da bude primjer generacijama nakon njega, da bi mi mogli iz ove perspektive okrenuti se unazad i pogledati i reći, hej, pa brat Brahim je to činio na jedan takav način.
Amen.
Isus Hrist je bio primjer ljudima svih vremena. I svi da mi se okrećemo nazad na Gospoda Isusa Hrista i gledamo način na koji je on živeo, zato što je on primjer, vrhunski primjer svim primjerima Biblije.
Amen.
Ali onda kada se okrenemo nazad u Bibliju, mi gledamo također i druge ljude koji su bili hrišćani, koji su bili vernici kroz razna vremena i razna doba i mi identifikujemo sebe sa njima i mi kažemo, hej, pa Jakov je tako uradio, pa ja treba tako da uradim. Hej, Abraham je tako vjerovao Bogu, pa ja treba tako da vjerujem Bogu. Ali znate, i sedam glasnika za sedam crkvenih doba su posebno, posebno izabrani ljudi, posebno vođeni ljudi, posebno oblikovani ljudi, da bi oni bili primjeri svojim generacijama kako vernici treba da žive u tim dobima. I onda, ako imamo duh koji je bio u proroku, pa mi ćemo živjeti život koji je prorok žive. Ako je proročki duh u nama, način na koji je taj duh vodio Viljama Brahama je način na koji će on voditi nas. I kada gledamo njegove životne primjere, životne okolnosti, mi možemo reći Bog se nalazi u tom.
Amen.
Svaka denominacija gradi svoj životni stil. Ili se trude da ga ima. Posebno u ovome dan, znači, Brahama je imao viziju o nevesti, i u viziji o nevesti on je vidio američku rock'n'roll crkvu kako dolazi. I onda kada je vidio kako dolazi rock'n'roll crkva na scenu, on je počeo i bio je toliko tužan dok je vizija se nastavljala, dok se vizija odvijala. I on je rekao, pa Gospode, zar je ovo sve ono što smo mi propovednici uspjeli da pribavimo za tebe kao tvoja nevesta? Pa ovo je užas, o Bože. A onda pošto je došla ta rock'n'roll crkva zadnjega vremena, pojavila se nevesta zadnjega vremena. U nacionalnim nošenjama, pokazujući da ona dolazi iz svakog jezika, plemena i naroda. Ali kada pogledamo malo na tu rock'n'roll crku, pa zašto? Zato su ljudi koji imaju svoj životni stil. A taj životni stil nema veze sa onim kako je prorok živeo. Taj životni stil ima veze sa onim kako Hollywood diktira modu, pa oni žive po tome. Oni se oblače onako kako se Hollywood oblače. Oni žive na način na koji Hollywood žive. Oni žele, oni grade takav životni stil i njima je dobro i oni staju pred Boga na takav način. I nemojte vi samo o njima pričati kao o ludim devicama, molim vas. Ne o njima, o toj rock'n'roll crkvi zadnjega vremena, o toj crkvi koja je načinila od evanđelja hollywoodsku zabavu, nemojte mi o njima pričati kao o ludoj devici zadnjega vremena, zato što biti devica znači imati posvećeni život.
Amen.
Ne, to nije luda devica. Imate tri stadijuma crkve na kraju vremena, ali o njima nemojte govoriti kao o ludoj devici, o ljudima koji uzimaju hollywoodsku modu da bi sebe predstavili kao hrišćane, o ljudima koji su uzeli hollywoodsku muziku u svoje crkve, o ljudima koji su napravili rock and roll hrišćanske muzike, nemojte o njima, molim vas, pričati kao o ludoj devici, jer oni to nisu. Luda devica su ljudi koji su posvećeni krvlju Isusa Hrista, ali nikada nisu došli do reči, ali žive po onome što znaju. I žive jedan posvećeni život tako što ne žele da se prepuste struji ovoga modernoga vremena, nego pokušavaju da žive nasuprot te struji. I zato Biblija o njima govore da su device, zato što biti devica u Bibliji predstavlja jedan sveti život. Ili u najmanju ruku težnju da se živi jednim takvim životom. Ali prepustiti se onome što je prorok video u viziji, što je bila američka crkva I to je upravo ono što je prorok rekao, američka crkva koja je bila u užasnom stanju, jer dok je ta vizija dolazila, vi znate kako je ona išla, prvo je došla nevesta prvoga vremena, a iza toga su dolazile do ljudi raznih doba, i na kraju crkva zadnjega vremena, prvo što je video, bila je američka grupa, i brat Rahan kaže, to je bilo toliko vulgarno, to je bilo toliko užasno. Da dok je to gledao u viziji, njega je uhvatio oto i rekao je, zar smo mi ovo, propovednici, braća, trudili smo se da propovedamo, dali smo svoje najbolje snage da uložimo ovo propovedanje, pa zar je ovo nešto, Gospode, što mi možemo tebi predstaviti kao tvoju nevestu? Ali iza toga je došla nevesta. Iza toga je na scenu došla nevesta Isusa Hrista. Van hollywoodskog rock'n'roll stila, van hollywoodskog načina života, i nemojte nikada ovo zaboraviti, hollywoodska grupa koja ima hollywoodsko evanđelje u ovome zadnjem danu nije luda devica, ona to nije, ona to ne može biti i ona to nikada neće biti. Da je to tako, da su oni ta luda devica, onda bi vi Elvisa Prislije trebali da svrstate u lude device, zato što je on rododačelnik hrišćanske rock muzike. A brat Rahman ga je nazvao Juda zadnjega vremena.
Amen.
I rekao je da je Juda dobio srebrnjake, koliko ih je dobio, ali da je ovaj dobio kadilak i sve ono što je dobio, a današnja rock'n'roll crkva u Americi koja je dolazi na scenu, ona je proizvod njegovog probuđenja, njegove muzike, jer jedino što njih zanima jeste da pevaju i da pevaju na hollywoodski način, i oni su crkvu pretvorili u mesto slavljenja ili onoga što oni misle da je slavljenje.
Amen.
A onda ih je veoma, veoma hrabro nazvati ludom devicom, oni to zasigurno nisu, jer luda devica su ljudi koji se trude da žive moralnim životom. Nisu došli do poruke, ali po svemu onome što znaju, žele da žive miran i častan život pred Gospodom Isusom Hristom, i Bog će ih blagosloviti.
Amen. Amen.
I Bog će ih blagosloviti zbog toga. To hollywoodsko evanđelje koje dolazi ovdje na kraju vremena je agresivno evanđelje. Ako ga mi možemo i zvati evanđelje, to je nešto što je vrlo, vrlo agresivno, nametljivo, što pokušava sebe da predstavi Božjem ili božanskim probuđenjem. Ali znate šta je to? Upravo ono što je prorok video u viziji, užas. Užas. I zato je veoma važno da svako ko ulazi u ovu prvu poruku zaboravi sve, ali apsolutno sve, o načinu na koji je proslavljao u denominacijskim crkvama, dok su mu puštali hrišćansku rock muziku, glazbu, kako se sve to zove, dok je živeo pod tim utjecajem, pod tim životnim stilom. Zapamtite, biti u takvim atmosferama i u takvim crkvama je biti jako, jako daleko od Boga, i kada izlazite iz te košmarne atmosfere, vi morate da znate da niste bili deo nikakve lude device, nikakve crkve koja ima nikakvu nadu pred Bogom, da je to jedna odvratna stvar pred Bogom, zato što je Bogu mnogo draže da neko živi kao grešnik na ulici, kao alkoholičar na ulici, da živi potpuno nemoralni život, nego da sve to unese u crkvu i pomeša sveto Božje evanđelje sa takvim vulgarnim stvarima. Pismo je reklo, bez svetosti niko neće vidjeti Boga.
Amen.
I tamo nemojte tražiti ludu devicu, jer je nećete naći. U stvari, mnogi ljudi, slušajući takvu muziku, imaju svoje mentalne, psihičke probleme. I to je tačno. Takva agresivna muzika, koja možete vi nazvati, koja izlazi direktno iz pakla, kao što je rock muzika, proizvodi mentalne probleme kod ljudi koji ih slušaju.
Amen.
I onda ako se ljudi žele rešiti tih stvari i dovesti svoje emotivno i svoje mentalno stanje u nekakvu ravnotežu, oni ne da treba, oni moraju prestati slušati takvu muziku. Pa makar ona dolazila u obliku hrišćanskih pesama. Udaljite se od toga. Što dalje od toga modernog holivudskog evanđelja, i Bog će vas blagosloviti. Bez svetosti niko neće vidjeti Boga, kaže pisma. A odbiti posvećenje na biblijski način je upravo ono što oni rade. Krv Isusa Hrista bi ih oslobodila od takvih stvari. Ali oni se okreću od toga, oni se ujedinjuju sa Hollywoodom i sa hollywoodskim proslavljanjem, i samim tim krv Isusa Hrista kojom su jednom bili posvećeni smatraju nečistom stvari, i zbog toga će snositi punu odgovornost pred Bogom. I prvo što je prorok video je bila u zadnjem vremenu ta crkva. On je nju nazvao američka crkva. Razlog zašto je on nju prvo video je upravo nešto što je iskustvo mnogih ljudi danas. Mnogi iskreni ljudi kada počnu da traže Boga i da žive život za Isusa Hrista, prvo što vide su takve crkve. Prvo to vide. Zato što je to agresivno, zato što je to nametljivo, zato što se to širi preko mnogih, mnogih načina na koji oni to rade u ovo današnje vrijeme, i ljudi vide prvo to i postanu deo toga. Ali iza toga je nastupila nevesta Isusa Hrista, i upravo je to tačno ono što se dešava mnogim ljudima danas. Prvo postanu deo neke holivudske crkve, ali onda dolazi poruka u njihov život i vuče ih. I zadnje što je prorok video u toj nevestinoj viziji, on je to nazvao pregled neveste, bilo je kako neki od tih ljudi pokušavaju i kako izlaze iz ritma kojim nevesta korača. I zadnja stvar koja se desila kada je proroka napustala taj vizija, on je govorio: ostanite u tom ritu, ostanite u tom redu. Nemojte izlaziti iz svega tu. Ostanite pomazani Svetim Duhom. Nemojte lutati u nekakve doktrine. Nemojte ići ka nekakvim lažnim doktrinama i lažnim učenjima. Upravo ostanite sa onim što je prorok rekao. A sada kada vidite nas ovdje i pogledate koliko smo blizu i vidite da smo mi ti ljudi koji žive posvećen život, ljudi koji su ispunjeni rečju, ljudi koji su blagoslovljeni Svetim Duhom, pa upravo vi ste ti ljudi koje je Bog skupio iz raznih naroda, jezika i nacija, i skuplja ih i danas, i skuplja će ih dok taj zadnji koji je izabran ne bude ušao u telo Isusa Hrista. I onda prorok je nastavio da viče: ostanite u liniji, ostanite u liniji. Nemojte se udaljavati od reči. Ostanite u liniji reči. Neka taj balans reči i neka ono što je prorok dao ostane jedina stvar po kojoj ćete vi koračati i verovati. Prorok je to dao. Prorok je to rekao. I mi živimo po svakoj reči koja je izašla iz Božjih usta.
Amen.
Amen.
I hodamo u toj liniji. I hodamo u tom balansu. I primetite da nisu svi napustili tu liniju, nego neki. I napuštanje te linije, znate, kada vi kažete doktrine u poruci, pa prijatelji, nemojte se opterećivati o tome, doktrine su glupe. Kada uđete u poruku, kada se udubite u poruku, nećete se nikada opterećivati time što postoje nekakvi pravci poruke, zato što su pravci koji odstupaju od reči jednostavno glupave stvari.
Amen.
I što se manje bavite glupostima,
amen,
to je bolje za vaš duhovni život. Što manje znate i čujete takve glupave stvari,
amen,
to je bolje za vaš duhovni život. Udubite se u reč.
Amen. Amen. Amen.
I onda neko pokuša da vam priča da je milost prošla i ćete se tome smejati i treba da se smejate tim stvarima. Znate, takvim stvarima se treba smejati. Ako vam neko dođe da propoveda da je nastupilo hiljadugodišnje carstvo, jedino što može izmamiti iz vas je osmeh, takvim stvarima se treba smejati. Bog gleda na takve stvari i smeje im se. Ako neko dođe da vam kaže da postoji prorok posle proroka, pa jedino što treba da radite je da se smijete na takve stvari, vi ste toliko duboko u poruci da vas takve bedastoće i gluposti uopšte ne treba da uznemiravaju. Ako je nekome potreban još neki prorok, pa neka ga traži ostatak života što se mene tiče, da? Vi ne možete spriječiti ljude da rade ono što hoće. A niti je prorok to radio, niti je Isus to radio. Ako neko hoće da veruje da postoji osmi glasnik, neka ga traži. A to je njegovo potpuno pravo. Bog mu je dao slobodnu volju. Pa prijatelju, ako veruješ da postoji, idi pa ga traži. Pa kad ti dosadi, ti se vrati nazad. Šta da ti kažem? Utrošit ćeš svoje vreme, utrošit ćeš energiju, slupat će tvoj duhovni život i na kraju će se vratiti na tačku na koje si krenuo. To mi je tako. Upravo kao kada čovjek u životu radi gluposti, vi možete raditi duhovne gluposti. I posle svih tih glupavih avantura vratite se nazad na tačku na koju sa koje ste krenuli i kažete jednostavno, ovo meni nikada nije trebalo. To je takva stvar i uputa. Postoji reč koju je Bog dao. Postoje ljudi koji slede reč. I postoje ljudi koji odstupaju od te reči. I ti koji odstupaju od te reči treba da se sete da je prorok izlazeći iz vizije govorio i vikao njima, ostanite u liniji, ostanite u liniji, ostanite u liniji.
Amen.
E sad šta se posle desilo? Da li su se vratili u liniju, da li nisu? Ne znam. Prorok nije rekao ništa, on je samo vikao, ostanite u liniji. I upravo je to jedina stvar koju vi možete uraditi, samo reći, ostanite u liniji. Ostanite u reči, samo sledite reč. Ovo je reč ovoga doba, ovo je Božji glas o ovim zadnjim danima, ovo je vera Abrahamova o ovim zadnjim danima, ostanite u ovom glasu, ostanite u ovoj reči i nemojte se pomerati odavde. Ostanite u liniji. Vizija se završavala, prorok je vikao, ostanite u liniji. Zvuči jako upozoravajuće, ostanite u liniji. I tada ga je vizija napustila, nemojte šetati ka doktrina. Nemojte se udaljavati od reči. Nemojte slušati teorije i razne druge glasove, ostanite u balansu reči. Jednostavno, ostanite u reči. I Bog ih je, i Bog će svaku osobu koja ostane u reči blagosloviti jedinstvom sa Isusom Hristom. To je najjednostavnija stvar koju ova poruka ikada izna. Razlog zašto su ljudi izgubili jedinstvo sa Bogom, udaljili su se od reči. Način da ljudi se vrate u jedinstvo sa Bogom, da veruju reč. I upravo je zbog toga prorok rekao, ostanite u liniji. I ako želite da nekada čujete pravo tumačenje toga šta je to značilo, ostanite u liniji, čitajte jedno sa Bogom. Van nesili jedinstvo. Šta ga je narušilo? Udaljavanje od reči. Šta čoveka vraća nazad u jedinstvo sa Hristom? Vera u reč. To je jedna od najjednostavnijih, a ipak i najvećih istina ovoga vremena. I tu se sve lomi. To je najveći izazov ovoga dana. Da li ćemo ostati verni reč? Čak ne to da li ćemo proizvoditi čuda za njega. On je već preplavio ovaj sve čudi.
Amen.
On je izlio svoga duha na svako telo, svako ko želi da bude izlečen ima pravo da bude izlečen, svako ko želi da bude primi izlečenje ima pravo. Katolički svešenici propovedaju božansko izlečenje i on je izlio svetoga duha i leči ljude i na takvim skupovima. Pa to nije izaz. Ostanite u reči. Nemojte se udaljavati od reči. Dok stojite u balansu reči, svako udaljavanje će vam izgledati glupavo, ali ako se udaljite previše daleko i ako vas to zahvati, imat ćete problem. Jer ako izbjegavate da slušate Hollywood i hollywoodske stvari, pa duplo više od toga, vi treba da izbjegavate teoretičare poruke. Jer ako dozvolite sebi da odete i da slušate takve stvari danima, satima, upravo će vas izvući iz balansa reči. I to je ono što Satana želi, da odete jednostavno previše daleko od te Božje linije. I onda setite se da biti jedno sa Hristom, biti jedno sa Hristom, znači ostati veran reči.
Amen.
Koju je prorok rekao u ovoj generaciji.
Amen.
Do mere da čak kažete, ako ću ja sam verovati tu reč, ja ću biti taj jedan.
Amen.
Ali ako ti mi kažeš nešto što mi prorok nije rekao,
amen,
ja ti neću verovati.
Amen.
Ja ti neću verovati. Bez obzira šta kažeš, bez obzira koliko dugo o tome pričaš, bez obzira koliko si sugestivan i koliko si uverljiv, ali brate, ja imam Bibliju, a imam i ovu poruku i ja jako dobro znam šta je prorok rekao. I ako ti kažeš nešto suprotno od prorokovih reči, ja ti neću verovati. Vrhunski izazov ovoga vremena. Ljudi koji pobede u ovome vremenu će dobiti najveću nagradu.
Amen.
Sedenje sa Hristom na prestolu, kao što je on pobedio, ali oni ne pobeđuju razjarenu Rimsku imperiju da bi ih ona sad tamo krvožedno bacala lavovima ili radila sve te stvari. To nije izazov vašega vremena. Vi pobeđujete verom u svaku reč.
Amen.
To je glavni izraz. I po tome je ovo vreme karakteristično. I zbog toga je ovo vreme tako neobično. Bog ne donosi ništa novo. I do uznesenja mi nećemo čuti ni jednu novu fenomenalnu istinu, jer je nema. Jedino što nam treba, da dok čekamo na to uznesenje, verujemo u svaku reč.
Amen.
Koju je Bog poslao preko svog proroka.
Amen.
I bit ćemo blagoslovljeni jedinstvom sa Isusom. Da Bog blagosloviti sa radim pomolitvim.
Dragi Bože, Gospode, ti si naš suvereni Bog, Gospode, suvereno si nas doveo, Gospode, u svetlo ove reči, Oče. Ovo je ta reč, Gospode, za ovo doba, Gospode, mi sebe nismo mogli uvesti u to, to je tvoje delo, Gospode. I tvoj prorok je rekao da svaki čovjek dobija ono što očekuje, Gospode. I mi očekujemo, Gospode, da delo koje si počeo u nama, Bože, ti završiš, Oče. Očekujemo, Gospode, da još više pokreneš naš život, Oče, i naše porodice, Gospode, i sve ono, Bože, da ispuniš želje našeg srca, Gospode. Mi očekujemo, Gospode, da ti budeš u nama još u većoj meri, još u većoj snazi, Gospode. Da, Gospode, ispuniš molitve naše, Oče, i da nas naučiš, Gospode, kako da pristupimo tebi, kako da ti još bolje služimo, Oče. I da budeš još više prisutan, Gospode, odnosno da mi još više prepoznamo tvoju prisutnost, Oče. Gospode, otvori nam oči da vidimo, Bože, šta radiš u našem vremenu, Gospode. Videli smo šta ti radi u vreme Vilijama Brankama, Gospode, ali ovo je još novi dan, Gospode, i mi se molimo, Bože, da za ovaj dan da vidimo Gospode. Šta je, Bože, tvoj prorok je rekao da će čovjek uvijek dati slavu Bogu za ono što je radio u prošlosti, Gospode, a tvoj prorok je već prošlost, Gospode, i da će uvijek dati slavu za ono što će biti u budućnosti, Oče, da će uvijek promašiti ono što se dešava u njegovom vremenu, Oče. Gospode, mi se molimo da ova služba trećeg poteza, Oče, koja je u nevesti, Oče, otvori sve oči na koje su ovdje, Gospode, pogotovo oči srca, Gospode, i da vidimo, Gospode Isuse Hriste, onim uljem, Gospode, koje si ti rekao, pomaži svoje oči da vidiš, Gospode. Molimo se da takva vrsta ulja bude na nama, Gospode, i sa nama, Oče, i u riječima koje su propovedane među nama, Gospode, prosto da oživimo duhovno, da vidimo, Gospode, i da hodamo jedan novi život, Oče. Život sakriven u Hristu, Gospode. Život, Gospode, iza vela, Gospode. Život, Gospode, u kome ovaj svet ne zna ništa, Oče. Molimo se za taj blagoslov, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen.